filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Dobroveče vam žele ton majstor Bojan Šterling, muzički urednik Dragan Dinić, organizator Milena Borčanin, moje ime je Ksenija Radović. Mesec avgust u emisiji Iza kulisa biće posvećen nekim od najpoznatijih kompozitora filmske muzike. Svake subote od 23 sata do ponoći bit ćemo u svetu filma. Ove sedmice uz muziku Johna Williamsa i Hansa Zimmera. Hans Zimmer je rođen 1957. godine u Nemačkoj, a odrastao je i školovao se u Engleskoj. Komponovao je muziku za preko 100 filmskih ostvarenja, među kojima se ističu Kralj lavova, Kišni čovek, Gladijator, Sherlock Holmes i Pirati sa Kariba. Nakon završenog snimanja filma Pirati sa Kariba, producent Jerry Bruckheimer bio je nezadovoljan muzikom koju je komponovao Alan Silvestri. Pošto je već sarađivao sa Hansom Zimmerom, zamolio ga je da preuzme ovaj posao. Tako je nastala jedna od najprepoznatljivijih Zimmerovih melodija. Nikada nije imao formalno muzičko obrazovanje. Pre filmske muzike komponovao je džinglove za reklame. Krajem 70. godina bio je član grupe The Buggles. U spotu za pesmu Video Killed the Radio Star možete primetiti mladog Hansa za klavijaturama, obučenog u crno. Taj hit Bugglesa iz 1979. godine je prvi muzički spot koji je emitovan na programu MTV-a.
I'll let you chill.
Elvisa. Iza kulisa.
Hans Zimmer je 8 puta nominovan za Oscara. Za muziku u filmovima Kišni čovek, Sveštenikova žena, Dobro da bolje ne može biti, Tanka crvena linija, Princ Egipta, Gladiator, Sherlock Holmes, Početak i Međuzvezdani. Prvog i jedinog Oscara osvojio je 1995. godine za najbolju originalnu muziku u filmu Kralj lavova. Pesma Can You Feel the Love Tonight donela mu je ovu prestižnu nagradu. Dve godine nakon premijere Kralja Lavova, 1997. film je adaptiran u brodvejski musical. Naredne godine osvojio je i nagradu Tony za najbolji musical. Cimer čuva sav materijal koji je stvoren prilikom dugog procesa komponovanja. Recimo, pesma Krug života iz filma Kralj Lavova ima 48 verzija. Više verzija istih pesama nalazi se i na albumu Kralj Lavova, a izvode i glumci koji su pozajmili glas crtenim junacima, ali i pevač Elton John.
Thank you.
iza kulisa.
Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Oh, I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it step by step.
Muzika iz filma Sveštenikova žena je najprodavaniji gospel album svih vremena. Prodat je u preko 6 miliona primeraka, a sve numere izvodi Whitney Houston. Hans Zimmer je nominovan za Oscara i za ovaj film. Zimmer kaže da je kod komponovanja najteži početak. Više puta je govorio da bi najviše voleo kada bi mu uz osvojenog Oscara predali i 4 prva tona njegove sledeće kompozicije. Svaki put kada počne da komponuje, obuzme ga sumnja, ne veruje u sebe i ima potrebu da javi producentima da je on prevarant i da bi trebalo da pronađu i angažuju pravog kompozitora. Najpoznatija pesma iz filma Sveštenikova žena, pored numere Korak po korak koju smo malo čas čuli, je Verujem u tebe i sebe. Hans Zimmer, poznati po muzici za filmove o Batmanu, zvanično se penzionisao kao autor muzike za filmove o superherojima. Počeo je da radi na filmu Mračni vitez Christophera Nolana 2007. godine. Gledano iz našeg ugla, to su tri filma, ali za njega je to 11 godina života. Usledio je rad na filmovima Čovek od čelika i Batman protiv Supermana. Još jedan velikan filmske muzike koji je tonovima dočarao Čoveka od čelika je i John Williams. Thank you. Johna Williamsa mnogi smatraju jednim od najuspešnijih američkih kompozitora. Rođen je u Njujorku dok je odrastao u Los Angelesu, središtu filmske i televizijske industrije. Tako da nas ne čudi što je njegovo muzičko umeće došlo do izražaja baš u okviru sedme umetnosti. Za prestižnu nagradu Akademije nominovan je čak 43 puta, a može se pohvaliti sa 5 osvojenih Oscara. Nagrađeni su Schindlerova lista, E.T., Ratovi zvezda, Ajkula i Violinista na krov.
Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, I have a dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I dibba-dibba-dum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. I have a dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty-bitty-rich, idle-diddle-diddle-diddle-man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof and a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each love with a key, with a coo, with a gab, with a ga, will end like a trumpet on the ear, as if to say here lives a wealthy man. Oy. If I were a rich man, all day long I if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd see my wife, my golden, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising appeals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Why, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important men in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them, like a Solomon the wise. If you please, Rebbe Tavie, pardon me, Rebbe Tavie, posing problems that would cross her rabbi's eye. Yadidada, yadidada, da. Answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. And that would be the sweetest thing of all. Oy. If I were a rich man, you'd
bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Oh, yabba dabba 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 dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?
Iza kulisa.
Da li vas ovi tonovi asociraju na ajkulu koje se prikrade dok se vi bezbrižno brčkate u moru? Reditelj Steven Spielberg i kompozitor John Williams započeli su saradnju još sredinom 70. godina prošlog veka. Film Ajkula je samo jedan od primjera kako Williamsova muzika na savršen način upotpunjuje Spielbergovu sliku i viziju. Kada je Spielbergu prvi put predstavio dobro poznatu melodiju, on se grohotom nasmejao. Verovao je da je suviše jednostavna i da neće dovoljno uplašiti gledaoce. Kada je reč o ostalim filmovima proslavljenog reditelja, ako izuzmemo pet naslova, Williams je komponovao muziku za sve njegove filmove. Na listi omiljenih melodija američkog umetnika nalazi se i muzika za film Indiana Jones. Emisija Iza kulisa Radio Beograda 1, u kojoj govorimo o kompozitorima filmske muzike. Na redu je pesma Moonlight Johna Williamsa, koju u filmu Sabrina Sidnija Polaka iz 1995. godine izvodi Sting. Film u kom glavne uloge tumače Harrison Ford i Julia Ormond nominovan je za Oscara, kao i poznata numera koju je svojim glasom dočarao proslavljeni engleski muzičar.
Takes your breath away. Sighs and whispers, quiet laughter in the air, unspoken invitations everywhere. In the moonlight, all the words you say swept away. In the half light, can we trust the way we feel? Can we be sure that anything is real? Stars keep secrets as they're wondering the magic that we see here, we can be sure we'll be in the morning with the moon away. And if in each other's arms is where we're meant to stay, accustomed to the daylight, we'll see what waits for us to share. For all the things we've dreamed of in the moonlight will be as they're wandering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely, all the magic that we see.
Pre nego što je počeo da komponuje, John Williams se zaposlio kao pijanista u orkestru jednog filmskog studija. Njegovo klavirsko umeće možemo čuti u filmovima Neki to vole vruće, Apartman i Ubiti pticu Rugalicu. Posao u orkestru doneo mu je brojna poznanstva i priliku da se opreba kao kompozitor. Stvarao je muziku za televizijske filmove i serije, a vremenom su usledila sve značajnije ostvarenja i angažmani. Početkom 80. godina započeo je saradnju sa rediteljem Georgeom Lucasom. Bez sumnje Williamsovo najpoznatije delo je naslovna numera iz Lucasovog filma Ratovi zvezda.
Thank you.
Iako je početkom 90. godina razmišljao da se penzioniše, John Williams je nastavio da radi, ali je usporio tempo. Komponovao je muziku za filmove Kuka, Park iz doba Jure, Schindlerova lista, Nixon, Osvetnici, Sedam godine na Tibetu, Spasavanje redova Rajana, Anđelin pepeo, Ratovi zvezde i Samo kući. John Williams za sebe kaže da je staromodan kada je reč o komponovanju. Sve što mu je potrebno jesu klavir, papir i olovka. Tako je i nastala muzika za film Memoari jedne gejše. Sa muzikom iz filma Memoari jedne gejše završavamo naše radijsko putovanje kroz filmsku muziku Johna Williamsa i Hansa Zimmera. Deo posade sa kojom ste imali priliku da putujete činili su ton majstor Bojan Šterling, muzički urednik Dragan Dimić, organizator Milena Borčanin, a moje ime je Ksenija Radović. Do slušanja.